Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u beogradskom studiju su Andreja Backović i Mila Đurđević. Ovo su najvažnije vesti za petak 4. mart. Savet Ujedinjenih nacija odobrio istragu o ruskom kršenju ljudskih prava u Ukrajini. Srbija spremna da pruži humanitarnu pomoć građanima Ukrajine i prihvati izbeglice iz te zemlje. Blokirani sajtovi Radija Slobodna Evropa, BBC-a i Deutsche Welle u Rusiji. Predsjednik Srbije pozvao građane da ne stvaraju zalihe goriva i hrane. Vreme sutra oblačno sa kišom, mogući sneg, temperatura do 7 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Kako građani u Rusiji gledaju na rat u Ukrajini. Aleksandar Usakov, profesor na katedri za albanski jezik pri Univerzitetu u Sankt Peterburgu.
Jako mi je teško da odgovorim na pitanje o stavovima stanovništva, jer je javno mnjenje u Rusiji sada potpuno podeljeno. Postoji većina, nažalost po meni, koja podržava akcije vlade Rusije i oni gledaju i slušaju televiziju, veruju propagandi. Propaganda poručuje da će sve biti u redu.
Šta povezuje srpske ekstremne desničarske organizacije sa srodnim grupama iz Rusije? Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Oni svakako utiču na normalizaciju vrednosti koja nisu u skladu sa demokratskim poretkom i to je, ja mislim, najveća i najgora posledica njihovog delovanja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Savet Ujedinjenih nacija za ljudska prava usvojio je većinom glasova rezoluciju koja osuđuje navodna kršenja ljudskih prava od strane Rusije tokom njene invazije na Ukrajinu i odobrio formiranje komisije koja će ih istražiti. Na sastanku 4. marta od 47 članova Saveta Ujedinjenih nacija, 32 člana glasala su za, a 13 je bilo uzdržano. Protiv su glasale samo Rusija i Eritreja. Reaktori ukrajinske nuklearne elektrane Zaporožje nisu oštećeni nakon što je projektil tokom noći pogodio obližnju zgradu na toj lokaciji, usled čega je izbio požar, rekao je u petak 4. marta šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi. Detalje donosi Jovana Krstić.
Ruskom zauzimanju Zaporožja prethodio je požar nastao usled ruskog granatiranja te nuklearne elektrane, inače najveće u Evropi. Reaktori su tokom prepodneva isključeni. Požar je ugašen, a lokalne vlasti su saopštile da operativno osoblje nastavlja da prati stanje energetskih jedinica. Stručnjaci kažu da Zaporožje nije novi Černobilj. Šef Međunarodne agencije za nuklearnu energiju Rafael Mariano Grossi objavio je da nije bilo ispuštanja radioaktivnog materijala nakon vojnih udara na nuklearku i da nema štete na reaktorima. Ukrajina ima 15 nuklearnih blokova, a predsjednik te zemlje Volodimir Zelenski upozorio je Zapad na potencijalnu nuklearnu katastrofu i pozvao na još jače sankcije Rusiji.
Ako bude vibuh,
ako dođe do eksplozije, to će biti kraj za sve. Kraj i evakuacija Evrope. Samo hitna akcija Evrope može sprečiti ruske trupe.
Na atomni stanci.
Ruski napad na elektranu osudio je britanski premijer Boris Johnson i zbog toga zatražio sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, dok su se ministri inostranih poslova država članica NATO-a okupili u Briselu kako bi raspravljali o situaciji u Ukrajini i reakciji alijanse na rusku invaziju. U međuvremenu strateški važan lučki grad Mariupolj i dalje je pod konstantnim napadima. Prema rečima gradonačelnika tog grada, ruske snage su namerno prekinule železničke veze kako bi sprečile evakuaciju civila, a više nema ni vode ni struje. Pod stalnim granatiranjem je Harkov, drugi po veličini grad u Ukrajini. Desetine civila su ubijene, a veći deo njegovog centra brzo je pretvoren u ruševine. U napadu na grad Černhiv pogođene su dve škole i kuće, nakon čega je najmanje 40 tela izvučeno iz ruševina. Borbe se vode i u drugim ukrajinskim gradovima. U intervju za Reuters, gradonačelnik Kijeva poručio je da Ukrajina nema nameru da se preda.
Veliku ulogu imaće i pritisak građana Rusije na njihovog predsjednika. Zbog ambicija jednog čoveka već sada plaćamo visoku cenu. Hiljade, već desetine hiljada su poginule u ovom ratu i ova brojka će, nažalost, samo rasti.
Juče je održana još jedna runda mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine. Dogovoreno je da se obezbede humanitarni koridori za evakuaciju civila. Ukrajinska strana saopštila je da sporazum uključuje uključuje mogući privremeni prekid vatre tokom evakuacije. O sklapanju mira govorio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Istorija nije pro uslovija.
Spremni smo, kao što sam rekao, da razgovaramo o svim ovim tačkama. Rusija je odavno formulisala odgovore na sva njihova pitanja. Jednostavno, verujem da nema smisla postavljati pitanja ako već imate odgovore. I to je, mislim, ono što komplikuje ovaj dijalog do sada.
I u tom, mi kaže, složenost ovog dijaloga. Paka.
S druge strane, ruski predsjednik Vladimir Putin je u jučerašnjem obraćanju kazao da vojna operacija u Ukrajini protiče po planu.
Trenutno se naši vojnici i oficiri bore na ukrajinskoj teritoriji za Rusiju, za miran život građana Donbasa, za denacifikaciju i demilitarizaciju Ukrajine, da se ne bi stvarala nikakva antirusija koja se godinama stvara.
U tom čisli i jedernom oružjem, kako to bilo u posljednje vrijeme.
Od početka ruske invazije Ukrajinu je napustilo preko milion njenih građana. Ujedinjene nacije procenjuju da rat u toj zemlji može dovesti do toga da više od 10 miliona ljudi napusti domove, od čega 4 miliona mogu postati izbjeglice u drugim zemljama. U međuvremenu Zapad nastavlja da pojačava sankcije. Administracija predsjednika Sjedinjenih Država Joe Bidena najavila je novu turu sankcija protiv ruskih oligarha.
Ministarstvo pravde će se baviti zločinima ruskih oligarha koji pune džepove novcem ruskog naroda, dok se ukrajinski građani kriju u metrou od ruskih projektila koji se nasumično ispaljuju.
Prema njihovim najavama, 8 osoba bit će odsečeno od američkog finansijskog sistema i njihova imovina će biti zamrznuta, uključujući portparola Kremlja Dmitrija Peskova i naftnog direktora Nikolaja Tokareva. Osim toga, za 19 oligarha i 47 članova njihovih porodica i najbližih saradnika bit će zabranjeno da putuju u Ameriku.
O situaciji u Ukrajini danas u Briselu raspravljaju ministri spoljnih poslova država članica NATO-a. Tema je i reakcija alijanse na rusku invaziju. U oči početka sastanka ministri su potvrdili da neće uvesti zabrane zone letenja, navodeći da NATO nije u ratu sa Rusijom. Evropska unija je u međuvremenu pristala da pruži privremenu zaštitu stotinama hiljada izbjeglica iz Ukrajine. Vest je na svom Twitter nalogu objavila komesarka Evropske unije za unutrašnje poslove Ylva Johansson nakon sastanka evropskih ministara unutrašnjih poslova 3. marta. Direktiva o privremenoj zaštiti odnosi se na Ukrajince i građane čija je Ukrajina zemlja prebivališta, kao i na članove porodica koji su raseljeni usled rata. Srbija je spremna da pruži humanitarnu pomoć ugroženom stanovništvu Ukrajine i da prihvati izbjeglice iz te zemlje. To je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas preneo ukrajinskom ambasadoru u Beogradu Aleksandru Aleksandroviću. Saopšteno je iz preslužbe predsjednika. Ruski medijski regulator Roskomnadzor saopštilo je 4. marta da je ograničio pristup sajtovima nezavisnih medija. Među njima su Radio Slobodna Evropa, BBC i Deutsche Welle. Na taj način Moskva je onemogućila građanima u Rusiji pristup spoljnim informacijama o invaziji na Ukrajinu. Javno mnjenje u Rusiji podeljeno je oko rata u Ukrajini, ocenjuje Aleksandar Rusakov, profesor na katedri za albanski jezik pri Univerzitetu u Sankt Peterburgu. Rusakov je u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao da su slobodni mediji u Rusiji ugašeni, a da se običnim građanima plasira vladina ratna propaganda. Sa njim je razgovarao Daniel Lapro.
Situacija u Sankt Peterburgu je uobičajena. Svi rade, svi idu u prodavnice, u kafiće, ali imamo i proteste protiv ovog rata, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa albanolog Aleksandar Rusakov.
Jako mi je teško da odgovorim na pitanje o stavovima stanovništva, jer je javno mnjenje u Rusiji sada potpuno podeljeno. Postoji većina, nažalost po meni, koja podržava akcije vlade Rusije i oni gledaju i slušaju televiziju, veruju propagandi. Propaganda poručuje da će sve biti u redu.
Rusakov smatra da je pristup informacija običnom građaninu Rusije svakom dana sve teži, navodeći primjere zatvaranja posljednje slobodne TV stanice, kao je vrlo popularnog radija. Na državnoj televiziji, kako kaže, emituje se samo propaganda koja je veoma agresivna, tako da građani zapravo i ne znaju prave razloge ruske invazije.
Običan građanin smatra, prema ruskoj propagandi, da je to posljedica agresivne politike Severnoatlantske unije koja ima svoje ciljeve za Rusiju, da su Ukrajini pobedili fašisti, nacisti i drugi. To nije istina. Da se razumemo, običan građanin koji gleda televiziju, koji sluša govore našeg predsjednika, tako razmišlja. Ali ne mogu da kažem koliko je oni koji stvarno veruju zvaničnoj propagandi i onih koji ne veruju.
fašiste, naciste, deretjeve, kje nuka što bi te...
Prema Rusakovljevim rečima, jedan deo građana Rusije ipak shvata koliko je rat pogrešan. On je ukrajinski narod nazvao bliskim Ruskom i istakao da gotovo svi Rusi imaju rodbinu ili prijatelje u Ukrajini.
Po ju, profesor.
Šta vi mislite o ratu Rusije i Ukrajine?
Rusiji i Ukrajini.
Moje mišljenje i mišljenje mojih mnogih prijatelja je da je ovo zločinački rat. Zaista.
Zločinački je sa čije strane?
Od strane moje vlade, od strane Rusije. Da, jer je to agresivan rat protiv manje države koja ne predstavlja nikakvu pretnju Rusije.
Profesor Rusakov, govoreći za Radio Slobodna Evropa iz svog stana u Sankt Petersburgu, situaciju Rusije upisuje kao veoma nestabilno. On, kako kaže, ne može ni da zamisli kako će se stvari dalje odvijati, kako na ratnom, tako i na unutrašnjem planu.
Da, sada ih primećujemo i tek počinjemo da osjećamo posljedice ovih sankcija. Mislim da će biti veoma teško jer nećemo moći da plaćamo, na primjer, sve ono što kupujemo od Zapada. Sada gotovo da nema prilike da se putuje van zemlje. Nije zvanično zabranjeno, ali tehnički je nemoguće, jer avioni ne lete preko većine zapadnih i drugih država.
Rusakov strahuje da će građanima Rusije biti sve teže i smatra da je ovo samo početak i da će se posljedice sankcija tek osjetiti u budućnosti.
Bio je ovo Aleksandar Rusakov, profesor na katedri za albanski jezik pri Univerzitetu u Sankt Peterburgu, sa kojim je razgovarao Daniel Lapro.
Od navoda Ministarstva odbrane Rusije da civilnom stanovništvu ne prete napadi tokom aktuelne ruske invazije na Ukrajinu, do toga da su oružane snage Ukrajine gađale civile tokom sukoba u Odesi 2014. godine. To je samo deo dezinformacija koje se u Srbiji i u jeku borbi Ukrajini nakon ruske invazije u medijima i na društvenim mrežama plasiraju u okviru dokumenta pod nazivom Cela istina o zločinima Ukrajine u Donbasu. Dokument na srpskom jeziku je prvobitno na svom Telegram nalogu podelio Vladimir Đukanović, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke 28. februara, ne navodeći autora ni izvor. Radio Slobodna Evropa je utvrdio da je dokument izvorno na ruskom jeziku dva dana ranije 26. februara na sajtu podelilo Udruženje ruskih ratnih veterana. Šta se navodi u dokumentu, a šta pokazuju zvanični podaci? Potražite na slobodnaevropa.org i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Za danas je u Beogradu najavljen skup podrške ruskom narodu u organizaciji ekstremno desničarske grupe Narodne patrole. Inače, ultradesničarske organizacije u Srbiji od početka ruske invazije na Ukrajinu pružaju podršku Rusiji na društvenim mrežama, deleći objave proruskih medija i organizacija. O vezama ruskih i srpskih desničara slušamo u prilogu Dušana Komarčevića.
Mi, ruski patrioti i nacionalisti, molimo za podršku naš bratski srpski narod.
Podršku našeg bratskog srpskog naroda.
Ovim rečima je Denis Garijev od američkog State Departmenta, označen kao globalni terorista, u video poruci pozvao građane Srbije da pomognu Rusiji u invaziji na Ukrajinu. Garijev je član ruskog imperijalnog pokreta, RIM, ultradesničarske rasističke organizacije koju je američka administracija u aprilu 2020. označila kao globalnu terorističku pretnju. Sa nepoznate lokacije, ispred panoa na kojem je u levom uglu istaknuta i fotografija ratnog zločinca Ratka Mladića, on je pozvao građane Srbije da podrže, kako je rekao, obnavljanje Rusije u okviru njenih istorijskih granica. Video objavu ruskog ekstremiste dele desničarske organizacije i organizatori beogradskog okupljanja na kojem će se, kako je najavljeno, pružiti podrška Rusiji. Protest organizuje više, kako je navedeno, patriotskih organizacija na čelu sa grupom koja sebe naziva Narodna patrola. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku kaže za Radio Slobodna Evropa da ga ne iznenađuje najavljeni skup, s obzirom na bliskost većine srpskih ekstremno desničarskih organizacija sa srodnim grupama iz Rusije.
Oni svakako utiču na normalizaciju vrednosti koja nisu u skladu sa demokratskim poretkom i to je, ja mislim, najveća i najgora posljedica njihovog delovanja.
State Department je 2020. označio ruski imperialistički pokret kao terorističku grupu. Prema izveštaju SAD, ova grupa je obezbedila paravojnu obuku ekstremista u nekoliko zemalja Evrope i aktivno radi na okupljanju u zajednički front protiv njihovih navodnih neprijatelja. Organizacija Counter Extremism, koja nadgleda rad ultradesničarskih grupa, u svom izveštaju navodi da je ruski imperialistički pokret fašistička organizacija koja je regrutovala i obučavala ruske borce za sukob Rusije sa Ukrajinom. Dodaju i da je njen militantni ogranak Imperialna legija, pored Ukrajine, slala borce i u Siriju i Libiju. Ruski imperialistički pokret održava dobre odnose i sa klerofašističkom organizacijom Srpskom akcijom, koja je ovih dana na svom Telegram kanalu podelila nekoliko objava ruskih istomišljenika. Osim Srpske akcije, nedvosmislenu podršku ruskoj invaziji pružaju i takozvane narodne patrole, grupa koja se javno hvali uličnim akcijama u kojima maltretira migrante u Srbiji, a poznati su i po anti-LGBT porukama i po širenju nacionalne, rasne i verske mržnje. Marko Milosavljević iz inicijative Mladih za ljudska prava ocenjuje da bi održavanje skupa podrške Rusiji bila sramota za Srbiju.
Koliko se on dogodi, on bi zapravo pokazao da institucije Srbije u potpunosti nisu saglasne sa odlukom koju su već juče poslali, odnosno da su glasali za osudu ruske invazije na Ukrajinu u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, što je važna odluka.
Srbija se 2. marta na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija pridružila osudi invazije Rusije na Ukrajinu. Vlasti u Srbiji su također izjavile i da poštuju teritorijalni integritet Ukrajine, ali i da neće uvoditi sankcije Rusiji. Ruski predsjednik Vladimir Putin je 24. februara pokrenuo snažnu vojnu invaziju na susednu Ukrajinu, što je osudila celokupna međunarodna zajednica, a Rusiji su uvedene sankcije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Sledi pregled najvažnijih vesti za petak 4. mart. Savet Ujedinjenih nacija odobrio istragu o ruskom kršenju ljudskih prava u Ukrajini. Srbija spremna da pruži humanitarnu pomoć građanima Ukrajine i da prihvati izbeglice iz te zemlje. Blokirani sajtovi Radija Slobodna Evropa, BBC-a i Deutsche Welle u Rusiji. Predsjednik Srbije pozvao građane da ne stvaraju zalihe goriva i hrane. Vreme sutra oblačno sa kišom, mogući sneg, temperatura do 7 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prema podacima Crvenog krsta Crne Gore, njihovim podružnicama se do 4. marta prijavilo 53 izbeglih iz Ukrajine, prvenstveno zbog humanitarne pomoći i ostvarivanja zdravstvene zaštite. Procenjuje se, međutim, da je broj izbeglica iz Ukrajine u Crnoj Gori veći, jer ljudi uglavnom odlaze kod rodbine i prijatelja, a tek deo zatraži pomoć nadležnih institucija. Priču donosi Jasna Vukićević.
Kada su Maksim i Marina Pupčenko tokom odmora u Crnoj Gori lani maštali da bi u tako lijepoj zemlji voljeli provesti penzionerske dane, nisu mogli ni sanjati da će im to postati utočište od rata.
И так получилось, что даже забеременела я тоже здесь в прошлом году.
Затруднила когда... в прошлой године у Черногоре и дијете се да се роди у Черногоре.
Да, когда Черногорка.
Одлуку да морају напустити своју землю овај млади пар из Киева је донио на пречац 24. февруара, када је отпочела инвазија Русије на Украјину. Причају да су их током пута пратили метежи паника, а три дана, колико им је требало да стигну до Црне Горе, Марина је имала температуру, болове, није могла спавати. Ali nisu se htjeli zaustavljati sve dok nisu stigli do Budve.
Sada je dobro, stabilno, spokojno.
Sad je već stabilno, muž joj ne da branije da gleda vijesti i svi rođaci sa kojima se čuje ne pričuje ništa loše.
Tražeći spas za svoju djecu, u Budvu je 3. marta stigla i grupa od 20 Ukrajinaca iz Melnicka, među kojima je 10 djece uzrasta od 3 do 10 godina, nekoliko tinejdžera i djece bez roditelja koji su ostali da se bore u ratu. Elena Prepodobna kaže da su djeca proživljavala duboku psihološku traumu i da su morali krenuti na težak izbjeglički put.
Tomu, divljajući na te kadre koji zaraz pokazuju,
djete prikazuju,
stali nespokojnima.
Djeca nije mirna.
Djete naši postojnimo stresi, tomu što povitrjena, što djete razumijući vsu serioznost vojne, oni bojaca.
Koja razume šta je rat, oni se plaši.
Prosto psihologično.
Teško je psihološki.
Među problemima koji more izbjegle Ukrajince je i dilema kako regulisati boravak u Crnoj Gori. Opcije su turistički boravak od 90 dana koji se može produžavati do okončanja ratnog stanja u Ukrajini ili podnošenje molbe za azil. Koja prava im obezbjeđuje traženje azila, objašnjava Milica Vučinić iz Budvanskog Crvenog krsta.
Oni mogu da ostvare gotovo sva prava kao i ljudi koji imaju naše državljanstvo. Ono što je bitno za njih jeste pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu, pravo na školovanje, pravo uopšte na boravak ovdje, također besplatnu pravnu pomoć i pravo na rad.
Pitanje na koje svi naši sagovornici reaguju suzama je ono o povratku u svoj dom i svoju zemlju, jer se i pored zastrašujućih slika o razaranju Ukrajine nadaju da će to biti uskoro.
Mi dosta nju nadijali se što takovo ne bi budete.
Oni se nadali da ovo neće se desiti.
Ніхто не думав, нікого навіть в голові не вкладалося, що
ніхто не очікував, ні йому пало на пам'ять, да нешто може тако да се десити. І на ову се не може гледати без сусті.
No, Maksim i Marina Pupčenko su odlučili da predaju molbu za azil, jer ih svaki novi poziv porodici u Kijevu uvjerava da je povratak u domovinu sve neizvjesniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Nakon što su se tokom noći između 3. i 4. marta na pojedinim benzinskim pumpama u Srbiji stvorili redovi, dok su pojedini mediji preneli da je u prodavnicama povećana potražnja za prehrambenom robom, reagovao je predsjednik države Aleksandar Vučić. On je u video poruci objavljenoj na Instagramu pozvao građane da ne stvaraju zalihe goriva i hrane i da neće biti nestašica.
Srbija nije ni u kakvom ratu, niti će biti. Srbija će sačuvati mir, Srbija će sačuvati stabilnost. I molim vas, poštovani građani Srbije, nemojte da nasedate na trikove, provokacije i besmislice koje govore da nemamo dovoljno nafte, naftnih derivata, da provjeravate skloništa, da neće biti dovoljno hrane. Biće dovoljno hrane, dovoljno benzina, dovoljno svega što nam je potrebno u budućnosti, jer odgovorna i ozbiljna srpska država za to se postarala.
I pored uveravanja predsjednika i vlade da goriva ima i da će ga biti, Radio Slobodna Evropa je i danas na nekim pumpama u glavnom gradu primetio redove. Razgovarali smo sa Draganom, Zoranom i Drakicom.
Evo, na pumpi smo.
Lošnici i nestašice, ne samo pokupljenje. Tako da sam hteo da sipam sada, da napunim gorivo i da sipam jednu kantu, međutim mnogo veliki red, ne mogu da čekam. Ići će na neku drugu pumpu.
Znači, ipak razmišljate o tome, o zalihama?
Kako da ne, pa kako da ne.
A zbog čega?
Mi dobijamo gorivo, otko znam, naftu i od Rusa i od ovih i od onih, ko zna kako će to biti. I goriva će biti, ali bit će gužve, bit će redovi, ali ja za ne daj Bože, eto, da imam nešto ne vredi.
Ali ja sam ovo sasvim slučajno i kad sam došao vidim da je katastrofa, ali to sam tek danas doznao ovaj da je ovdje ljudi u panici sipaju, ne znam zašto.
Da dopunim rezervoar po običaju. Evo, velike su gužve ovde.
Pa čula sam, ali ne znam, nisam znala da su gužve, pravo da vam kažem. Ja nisam došla zbog toga, smatram da neće to biti tako. Poskupljenje, verovatno. A do nestašice, pravo da vam kažem, ja mislim da neće.
Reporterka Radija Slobodna Evropa je primetila da građani u pojedinim prodavnicama u Beogradu kupuju veće količine osnovnih životnih namirnica poput brašna. Nestašice nema. Razgovarala je sa Darinkom, Zvezdanom, Slobodanom i Goranom.
Ja to sve na vreme, da ti kažem, ja na vreme sama sam. Uzmem malo šećera, malo ono, uveć imam. Deca donesu, no uopće se ja to ne pravim.
Znači, ali ipak pravite zalihe?
Ali ja to sam navikla.
Već su sad počela velika poskupljenja, verovatno će ih i biti. Sve je užasno poskupilo.
Šta ste primetili da je poskupilo?
To sve. Počeši od hrane, higijene, ne mislim uopšte da će biti nestašica. U tome da će biti neki problema, ne verujem.
Razmišljam, ne plašim se nešto, smatram da ne bi trebalo da bude. Moguće, preživjeli smo svašta.
Poskupljenja se ne bojim, ali bit će ga, to je sasvim sigurno izvesno s obzirom na situaciju. Ne skupljam zalih jer smatram da nije svrsishodno.
Povodom redova na pumpama oglasila se i naftna industrija Srbije, kompanija u većinskom vlasništvu ruskog Gazprom Njefta. Poručuju da na njihovim pumpama nema ograničenja za kupovinu goriva. Ministarstvo trgovine je saopštilo da su pumpe koje su uvele ograničenja u količini prodaje prekršile zakon i da je tržišna inspekcija uočila prekršaje na nekoliko maloprodajnih mesta. Kako je navedeno, za to je zaprećena kazna od 50.000 dinara. U Bosni i Hercegovini pak u apotekama posljednjih dana zabeležena je povećana potražnja tableta sa jodom, odnosno kalijum jodidom, koji se koristi u hitnim slučajevima radijacije. Slušamo prilog Jelene Marković.
Sabina iz Sarajeva pokušala je u jednoj od apoteka kupiti kalijum jodid za koji je pročitala na internetu da može poslužiti kao zaštita od radioaktivnog zračenja.
Bila sam upravo u apoteci, pitala sam preventivno vezano za čitavu situaciju oko zračenja da možda nemaju jod u tabletama. Nažalost, rekli su mi prvo da i nemaju, a u slučaju ako im dođe na nastanje da ne mogu one to nikako ni izdavati bez recepta doktora.
Zdravka Gvožđar, magistar farmacije u jednoj od sarajevskih apoteka, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da postoji povećana potražnja građana za ovim lijekom.
Upita jesmo imali, ali kalijum jodida kao tablete kod nas nisam, da je koliko znam, registrovane, nismo ih imali. Ljudi već s obzirom na informacije koje kupe po internetu počeli su da traže. Mislim da je to mač dvije oštrice veliki. Upitno je doziranje, mora to neko pod kontrolom dobro da vodi. Može biti kontraefekat, kontraindikacija, ima jako puno nuspojava. S obzirom da je najvažnije da se dadne djeci i tu treba biti velika pažnja, ljudima preko 40 maltene ni ne treba, tako bar onaj je u tim nekim smjernicama za korištenje.
Doktorica Neira Latić-Kermo, načelnica odjela nuklearne medicine u kantonalnoj bolnici Zenica, upozorava da je opasno koristiti kalijum jodid bez uputa ljekara.
Postoje određene postoje po farmakopejama koje se treba ispoštovati. Farmakopeja su zaduženi farmaceuti, odnosno magistri farmacije. Narod svašta uzima, čita svašta po Facebooku, po internetu, po ovome, po onome. Ne želim uopšte komentarisati. Ja sam s tim srećen svaki dan na poslu, prema tome.
Đorđica Janjuš Miladinović, magistar farmacije, pojasnila je detaljnije za Radio Slobodna Evropa na koji način jod može zaštititi ljudski organizam od radioaktivnog zračenja.
Prilikom radioaktivne nekog zračenja ili eventualno neke nuklearne nesreće, to jest nuklearne fizije, stvara se taj radioaktivni jod. To je izotop 131 i on je taj koji je u stvari najštetniji. On kroz hranu, kroz zemlju i udisanjem tih para izaziva sve te probleme. Znači, taj radioaktivni jod se naročito nakuplja u štitnoj žlijezdi i može da izazove karcinom štitne žlijezde. Tako da soli joda, to je upravo ono što se traži, a to je kalijum jodid, on sprječava tu apsorpciju radioaktivnog joda, odnosno u velikoj mjeri smanjuje ili sprječava mogućnost nastanka karcinoma štitne žlijezde.
Posebno je naglasila da niko ne bi smio samo inicijativno i bez kontrole koristi bilo kakve tablete, bilo da se radi o kalijum jodidu ili preparatima koji sadrže jod. Za Radio Slobodna Evropa, Jelena Marković.
I vest koja je upravo pristigla, za sve ruske avione zatvoren je vazdušni prostor Crne Gore odlukom Agencije za civilno vazduhoplovstvo, a na predlog Ministarstva kapitalnih investicija. Potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u tom ministarstvu. Više o ovoj temi i o drugim temama potražite na slobodnaevropa.org. Petak, 4. mart, u znaku ovih vesti. Savet Ujedinjenih nacija odobrio istragu o ruskom kršenju ljudskih prava u Ukrajini. Srbija spremna da pruži humanitarnu pomoć građanima Ukrajine i prihvati izbjeglice iz te zemlje. Blokirani sajtovi Radija Slobodna Evropa, BBC-a i Deutsche Welle u Rusiji. Predsjednik Srbije pozvao građane da ne stvaraju zalihe goriva i hrane. Vreme sutra oblačno sa kišom, mogući sneg, temperatura do 7 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Mila Đurđević. Želimo vam prijatan vikend.